aiheena niin on maailman kansalainen. Ja nimenomaan se, kuinka kristityn tulisi elää tässä alati pahemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Käsittelen nyt hieman kristityn asemaa nykyyhteiskunnassa ja sitä, kuinka meidän tulisi elää Jumalan tahtoa noudattaen. Aihe on sen verran laaja, että tämä on vain pieni pintaraapaisu asioihin. Ennen kuulin melko usein ja tänäänkin vielä kuulee, että uskovien syystä, että enhän minä nyt kristittynä voi osallistua politiikkaan, kun sehän ei kuulu uskovien tehtäviin. No, sitten kuitenkin ihmetellään, että taasko siellä hallituksessa tai eduskunnassa tehtiin huono päätös. Sehän on selvästi Jumalan tahdon vastainen. No, mitä kristitty voisi tehdä asialle? Pitäisikö kristitty osallistua kuitenkin päätöksentekoon vai ei? No, katsotaan mitä Raamattu kertoo asiasta. Kuten tiedätte, on olemassa laulu nimeltä Kahden maan kansalainen. Taitaa olla kaksikin laulua. Jaakko Löyty ja Pekka Simojoen versiot. No, itse pidän sitä Simojoen laulusta vähän enemmän. No, kristillisestä näkökulmasta käsite Kahden maan kansalainen viittaa usein siihen, että kristitty elää lähestulkoon kahdessa eri todellisuudessa, tai ainakin kahden eri todellisuuden välissä. Ensinnäkin maallisessa valtakunnassa, eli tässä maailmassa, jossa eletään, toimitaan yhteiskunnan jäsenenä, noudatetaan sen lakeja. Mutta se maailma on nykyään täynnä pahuutta ja saatanan kiiroja juoni. Tuo asetelma vaan pahenee koko ajan, koska saatana tietää, että hänellä aika käymässä vähin. Hän kiihdyttää tahtia kaikkialla, missä vaan kykenee. Ja se tietysti lisää kristityn vaikeuksia. No, sitten se toinen valtakunta on taivaallinen valtakunta, eli Jumalan valtakunta, johon kristitty kuuluu uskonsa kautta, johon hänen todellinen ja ikuinen kotinsa kuuluu. No, tämä jälkimmäinen ajatus perustuu Raamatun kohtaan, esimerkiksi tällaiseen, Filippiläiskirje 3.20. Mutta meidän yhteiskuntamme on taivaassa, ja sieltä myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Johannes 17.16. He eivät ole maailmasta, mutta kuten en minäkään ole maailmasta. Kahden maan kansalainen tarkoittaa siis sitä, että kristitty kuuluu sekä maalliseen että Jumalan valtakuntaan. Hän elää tässä maailmassa noudattaen niitä lakeja ja toimii vastuullisena kansalaisena, mutta hänen todellinen kotinsa on taivaassa. Uskon kautta hän on Jumalan valtakunnan kansalainen ja elää sen arvojen mukaan, vaikka fyysisesti on osa tätä maailmaa. Tämä luo jännitteen. Kristitty on maailmassa, mutta ei maailmasta. Hänen toivonsa ja identiteettinsä on iankaikkisuudessa. Tulikin mieleen eräs Facebook-kaverini kirjoitus, jossa hän sanoi, että nykyään hän tuntee olevan entistä enemmän kuin koskaan, ulkona koko maailmasta ja sen menosta. Taisin kommentoida siihen jotain sellaista, että niinhän sen kuuluukin olla. Kristitty janoaa jo päästä Jumalan yhteyteen. Ikuiseen iloon, pois maailman pahuudesta. Mutta meillä on täällä vielä tärkeitä Jumalan meille antamia tehtäviä. Palataan niihin hieman myöhemmin. Siis, kristitty elää tässä maailmassa, mutta ei maailmasta. Osallistuu yhteiskunnan toimintaan ja toimii vastuullisena kansalaisena. Noudattaa yhteiskunnan käskyjä ja määräyksiä parhaansa mukaan. Ja jopa toimien esimerkkinä muille, todellinen esivalta. Mutta samalla hänen identiteettinsä ja toivonsa on ankkuroitu Jumalan valtakuntaan. Se tuo arkielämään väistämättä jännitteitä. Nykyään varmaan enemmän kuin koskaan. Roomalaiskirje 13. Jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta, Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säädöstä vastaan. Mutta ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomio. Kuinka siis noudattaa Jumalan tahtoa silloin, kun se on ristiriidassa maallisen vallan kanssa? No, onhan paljonkin tapauksia, joissa kristitty on joutunut vankilaan tai jopa menettänyt henkensä, kun on noussut vastustamaan esivaltaa uskonsa tähden. Kun tuossa roomalaiskirjeen alussa sanotaan, että esivaltaa on toteeltava, niin väkisinkin joskus tulee eteen sellainen tilanne, että kristitty voi joutua kärsimään uskonsa tähden. Niin hän kävi lähestulkoon kaikille apostoleille ja monille muillekin uskon sankareille. No, taiteilepa sitten noiden kahden kohdan välillä. Kuinkahan se oikein onnistuu? Sananlaskut 3:5-6. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi. Äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunnusta hänet kaikilla teilläsi, niin hän ohjaa sinun askeleesi. No, se ehkä onnistuu niin, että kaikessa päätöksenteossa pitää turvata Jumalaa. Ei ole niin pientä asiaa, missä ei Jumalaa voisi turvata. Joskus ajatella, että no enhän minä nyt Jumalaa vitsi vaivata pienellä asialla. Mutta, hän kyllä auttaa ihan joka asiassa. Kerronpa tässä pari esimerkkiä omista rukousvastauksista. Kun aikoinaan olin lähdössä Lahden MM-kisoihin, niin ajattelin, että ostanpa reppujakkaran. No, katsoin hintoja netistä ja ajattelin, että on aika kalliita, mutta että jos käytän vaan kerran, niin ei viittisi noin paljon maksaa siitä. Rukoilin, että auta nyt Jumala tässä asiassa. Meninpä läheiseen halpahalliin, kun avasin oven, niin siinä oli odottamassa reppujakkara 50% alennuksella. Kiitos Jeesus. Aivan selvä rukous vastaan. No, toinen samanlainen, muistatte varmaan, kun Tais oli täällä käymässä. Meillä ei ollut vierashuoneessa sänkyä. Sitten kattelin netistä noita sänkyjen hintoja. Noin ihan useita satoja euroja, sänkyjä patja. No, huomasin torissa ilmoituksen, jossa myydään käyttökelpoista sänkyä patjoineen 20 €. No, kävi ilmi, että tuo sänky oli naapuritalossa. Kun menimme sänkyä hakemaan, niin he auttoivat vielä kantamisessakin. Kiitos Jeesus. Selvä rukousvastaus. No niin, mitäpä sitten Raamattu edelleenkin kertoo kristityn päätöksenteosta. Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Noinasta apostolien teossa sanotaan. Aika usein vielä varsinkin nykyäänkin kristitty joutuu konfliktiin esivallan kanssa, niin että joutuu vankilaan tai jopa menettää henkensä. Olisikin hyvä rukoilla kaikkien vainottujen kristittyjen puolesta, sillä heitä on maailmassa enemmän kuin koskaan ennen. Samalla voisi rukoilla, että Suomessa ei aloita vainoamaan kristittyjä. No, ikävä kyllä, päinvastaisia merkkejä on olemassa. Päivi Räsänen tulee mieleen kyllä tässä mielessä. Sananlaskut 3:5-6. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunnusta hänet kaikilla teilläsi, niin hän ohjaa sinun askeleesi. Kristityn päätöksenteon tulisi aina lähteä luottamuksesta Jumalaan, eikä inhimilliseen viisauteen. Jos luottaa omaan viisauteensa, voi olla lähes varma, että pieleen menee. Kokemusta on, vaikka muille ei jakaa. Kyllä sitä on tähän ikään mennessä ehtinyt tehdä aika paljon huonoja ja vääriä päätöksiä. Ja suurinta osaa niistä ei ole pystynyt perumaan, vaikka jälkeenpäin ei olisi halunnutkin. En luottanut Jumalaa, vaan yritin omiin voimin ja pieleenhän se meni. Jaakobin kirja 1:5. Jos joltakulta teistä puuttuu viisautta, anokaa sitä Jumalalta, joka antaa kaiken auliisti, eikä soimaa, ja se annetaan hänelle. Psalmi 32:8. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee kulkea. Minä neuvon sinua, minun silmäni tarkkaa sinua. Päätöksenteossa kristitty voi joko rukoilla Jumalalta viisautta, niin hän ei jää yksin valintionsa kanssa. Tuo Jaakobin kirjeen ensimmäisen sanan voisi jopa muuttaa sanaksi kun. Jumala lupaa johdattaa, kun turvaat päätöksenteossa häneen. Tämä antaa lohtua päätöksentekoon. Suunta tuntuu epäselvältä. Ja useinhan se tuntuu. Roomalaiskirja 12.2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta, niin että voisitte koetella, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Kristityn tulisi aina tarkastella päätöksiään Jumalan tahdon valossa, ei maailman arvojen mukaan. Tuohon kohtaan liittyen voisi vielä lisätä, että ei kannata lähteä kaikkiin nykyajan kotkotuksiin ja muoti-ilmiöihin mukaan. Harhaan siinä menee, kuten niin monille on käynyt, papeista ja piispoista lähtien. Nykyajan yhteiskunnan paine on niin kova, että ilman Jumalan ohjausta harhaan mennään. Pahinta on, että joskus kristitty ei edes itse huomaa olemassa harhassa, vaikka sitä joku kanssakristitty hänelle huomauttaisikin. Silloin ei pidä häntä ruveta tuomitsemaan, sillä se ei ole kristityn tehtävä, vaan rukoiltava, että Jumala avaisi hänen silmänsä. Kolossalaiskirje 3.17. Ja kaikki, mitä teette sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kautta. Päätöksenteon tulisi heijastaa kristillistä elämää ja kunnioitusta Jeesusta kohtaan. Eikä pelkästään päätöksenteon, vaan kaiken kristityn elämän tekemisen ja olemisen. Jos kristillisyys ei näy tekemisessä eikä elämässä mitenkään, silloin olisi syytä kurkistaa peiliin ja miettiä, että onkohan tässä nyt jotain jäänyt ymmärtämättä ja sisäistämättä. Kristityn tehtävä ei ole vain passiivinen uskossa eläminen, vaan myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kristitty voi toimia poliittisesti ja sosiaalisesti, pyrkien edistämään hyvää hallintoa ja oikeudenmukaisuutta. Kristityt voivat osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi vapaaehtoistyötä, kansalaisaktivismia tai jopa poliittista osallistumista. Kristilliset arvot, kuten ihmisarvo, solidaarisuus ja vastuu, voivat ohjata toimintaa erilaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Jaha, sitten otsikkona rakkauden ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, ja kaikella ymmärryksellesi ja kaikella voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole suurempaa käskyä. Kristin tehtävä on rakastaa lähimmäistä kuten itseä. Tämä tarkoittaa käytännössä toisten ihmisten kunnioittamista, avun tarjoamista heikommassa asemassa oleville ja aktiivista toimimista epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi. Auttaa hädässä olevia. Tulipa mieleen, että se joku aika sitten Turkissa tapahtunut maanjäristys. Ensimmäisenä paikalla oli kristillinen avustusjärjestö. Joku paikallinen avuntarvitsija kysyi, että miksi te kristityt tulette meitä auttamaan? Muita auttajia siellä ei näkynyt. Vastaavassa tilanteessa muslimit eivät varmaankaan tule kristittyjä auttamaan, vai kuinka. Mutta tuossa, jos missä olisi ollut, en tiedä auttoivatko he, oivallinen tilanne evankelioinnille, eikö niin? Jaha, seuraava otsikko, rauhan ja sovinnon rakentaminen. Autuaat ovat rauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Maailmassa, jossa konfliktit ja erimielisyydet ovat arkipäivää, kristitty on kutsuttu rauhantekijäksi. Tämä voi tarkoittaa konfliktien ratkaisua perheissä, työyhteisöissä tai jopa kansainvälisissä yhteyksissä, rakentamassa siltaa eri kansojen ja kulttuurien välillä. Globaali maailma on tuonut mukanaan uusia haasteita, kuten siirtolaiskriisit ja köyhyyden. Kristityn tehtävän olla solidaarinen kärsivien kanssa ja tukea kansainvälisiä avustusjärjestöjä, tehdä lähetystyötä ja muuten auttaa heikossa asemassa olevia ihmisiä ympäri maailmaa, mutta auttaa myös heikommassa asemassa olevia ihmisiä lähipiirissä. No niin, sitten se viimeinen aihe, mikä ei ole kuitenkaan vähäisin. Eli mikä se on se kristityn tärkein tehtävä? No evankeliointi. Tai voisi jopa sanoa, että se on ainoa tehtävä. Sillä noiden muiden tehtävien, joita tuossa edellä mainitsin, niin niiden tulisi olla jonkinlainen reitti tähän tehtävään, evankeliointiin. No, mitä kristityn tulisi ottaa huomioon evankelioidessa? Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vain sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Kristityn tulee kohdella jokaista ihmistä arvokkaana Jumalan luomuksena. Olipa yhteiskunnallinen asema, kieli, kulttuurinen tausta tai uskonto, mikä tahansa. Kun lähestyt toista ihmistä samalla tasolla, kontaktin saaminen on helpompaa. Muista, että evankeliointi on dialogia, ei monologia. Pahitteeksi ei tietenkään ole se, jos ymmärrät keskustelukumpparin kulttuuritaustan ja uskon. Kuten useimmat teistä tietävät, olimme Miisan kanssa Portugalissa evankeliointikoulutuksessa viime kuukauden. Siellä eläs meidän ryhmäläinen keskusteli pitkän tovi imaamin kanssa. Ja tuo imaami oli kuulemma hyvinkin vastaanottavainen. No, hän tunsi ainakin Koraninsa, toisin kuin moni muu muslimi. Ja Koranissa ja Raamatussahan on samoja hahmoja, kun Koranihan on Raamatusta kopioitu. No, en tiedä kuinka kävi siinä, mutta siinä me mietittiin, että mitä tapahtuu moskeijalle, jos imaami tulee uskoon. No, tuolla evankeliointien reissulla keskustelimme 77 ihmisen kanssa, josta 14 otti Jeesuksen vastaan. Kiitos Jeesus. No niin, rukoile Pyhän Hengen johdatusta, silloin voit saada tuloksiakin. Luota siihen, että Jumala vaikuttaa kuulijan sydämessä. Omin voimin et saa tuloksia aikaan. Vältä tuomitsemista, se ei ole kristityn tehtävä. Sen tekee Jumala sitten viimeisellä tuomiolla. Tunne evankeliumin ydin, selitä selkeästi synti, pelastus ja armo. Olin näet päättänyt olla teidän luonnonne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Siinä se on Paavalin sanoin kaikessa yksinkertaisuudessa. Muista, että et voi pelastaa ketään itse. Sen tekee Jumala. Tehtäväsi on kylvää. Jumala antaa kasvun. Eivätkö kaikki ole valmiita kuolemaan, vaan varaudu siihen, että joskus pitää kärsivällisesti odottaa, että Jumala avaa kuulijan sydämen. Joskus se prosessi voi kestää vuosiakin. Kristityn tehtävänä on myös tuoda esille ilosanomaa Kristuksessa. Ei pelkästään sanoilla, vaan myös teoilla. Kristillinen elämäntapa, jossa näkyy rakkaus, ilo, rauha ja hyvyys, on itsessään todistus uskosta. No niin, summa summarum, johtopäätös. Kristityn tehtävät nykymaailmassa ovat moninaiset ja liittyvät sekä hengelliseen että yhteiskunnalliseen vastuuseen. Kristitty on kutsuttu olemaan maailman kansalainen, ihminen, joka elää uskonsa todeksi paikallisessa ja globaalissa yhteisössä, edistäen rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja lähimmäisen rakkautta, unohtamatta kristityn tärkeintä tehtävää, evankeliointi. Kristitty maailman kansalaisena ei elä vain itseään varten, vaan hänet on kutsuttu palvelemaan muita, rakentamaan parempaa maailmaa. Tämä voi tehdä monin eri tavoin, mutta kaiken keskiössä on Jeesuksen esimerkin seuraaminen, rakastaen, palvellen ja tuonen valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. nykyään, kun koko maailma on vain muutamien minuuttien päässä. Evankeliointikin on, tai sen ainakin pitäisi olla, paljon helpompaa kuin ennen, kunhan osaa ja ymmärtää käyttää oikeita välineitä. Ja jos emme jaksa lähteä ulkomaille evankelioimaan, Jumala on lähettänyt meille maahanmuuttajat ja pakolaiset, niin evankelioinnin voi tehdä jopa ihan omasta, lähes omalta kotisohvalta. Ja eihän kaikkien tarvitse edes lähteä ulkomaille, vaan tekevät oman osansa siitä Jumalan heille antamasta tehtävästä. Olipa se kuinka vähäpätöisiltä tuntuva tahansa, niin se on tärkeä. Rukoillaan vielä tässä lopuksi. Kiitos Jeesus, että kuolit puolestamme ja annoit meille mahdollisuuden ikuiseen elämään. Ja anna meidän olla valona tässä alati pimenevässä maailmassa. Ja avaa kaikkien nukkuvien kristittyjen silmät siihen tehtävään, minkä sinä olet heille antanut. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.